Campus FM jippreżenta Al ġieħ l-Imperu. Analiżi dwar l-impatt ta' Gerald u Mabel Strickland fl-istorja Maltija. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Sergio Grech.
Insalmilkom u natikom merħba għall-programm ieħor minn din is-sensiela Al ġieħ l-Imperu. Argument ieħor ta' min jiddiskuti f'dan il-waqt u li Mabel minkejja l-magna tal-ġurnali ma tiksibx wisq suċċessi fil-politika. Il-professur Henry Frendo jikkummenta dwar l-istampa Stricklandiana.
Ma l-iktar ħaġa importanti li kellha kienet it-Times of Malta. U kienet permezz tat-Times of Malta allura mitla kif qabel kien Gustu Bartlu permezz tal-Chronicle fil-konferenzi imperiali tal-ġurnalisti li kienu jiltaqgħu regolarment daqqa Toronto, daqqa Sydney, daqqa Londra. Kienet ukoll persuna illi sikwiet tmur tivvjaġġa Londra u wieħed ma jistax jissottovaluta l-importanza tal-istampa. Tal-istampa. Jiġifieri kellek gazzetta mbagħad jekk se nħarsu lej Mabel iktar milli lej Gerald Strickland illi irnexxiela b'impenn u b'sakrifiċċju rimarkevoli illi tissopravivi kwalunkwe ostakolu u kwalunkwe tentativ illi f'ċirkostanzi forsi iktar normali u iktar komuni kienu waqqafa jew jeqrida. Tajjeb jiġifieri dina fis-tieni gwerra mondjali ħarġet kuljum minkejja diffikultajiet ta' karta, diffikultajiet ta' linka, diffikultajiet ta' traġit. Tajjeb kellha l-mezzi dejjem għax ma nitoks għax nerġgħu naħu fuq hemm biex b'mod jew ieħor tassigura l-eżistenza tagħha. U sopravivet anki wara l-attakk skwadrista li sar fuq il-bini tagħha fil-15 ta' Ottubru ta' 79. Tajjeb. Jiena qed niftakar meta konniex Melbourne persuna li ġiet xi darbtejn id-dar bil-fors li tirregalali kopja li jiena maċċettajtx. Kopja ta' Times of Malta li ħarġet fis-16 October. L-għada mela l-istampa li għada taqbad. In-nies maħrubin minn fuq il-bjut. Il-Pulizija għalla jbirek marfet il-ħadd u ma ristat il-ħadd bib mbagħadba mal-uffiċċju tal-Prim Ministru Dominic Mintoff. U Times of Malta terġa' toħroġ l-għada fil-għodu. Stampa għand il-nazzjonisti għand il-stamperija tal-partizzjoni. Mhux dak il-punt. Il-punt hu illi dan nies fi stat traumatizzat. Għamlu l-lejl jaħdmu biex joħorġu l-gazzetta, ġifieri dak għaturi ċertu impenn, ċerta dedikazzjoni. U ċertu twemmin ukoll ħaġa fil-libertà tal-kelma. Tajjeb, issa taqbel ma taqbilx mhux dak il-punt. Il-punt hu li inti tassigura l-libertà tal-kelma anke għal min ma qabilx miegħek. Jekk ma tagħmel hekk, allura nerġgħu nirridefinixxu minnhom għall-faxxisti.
Dwar l-istess suġġett din hija l-opinjoni ta' J.G. Vassallo li kien parti mill-grupp ġurnalistiku u politiku ta' Mabel Strickland.
Jiġifieri fost il-pubbliku il-partiti. Il-partiti kbar, ġifieri l-Labour Party u l-Partit Nazzjonalista kienu qegħdin mifruxin u kellhom nerwaq sew. Mentri hi ma kellix dik il-kwalità ta' erwaq. Jiena naħseb li Mabel kienet iżjed speċi maħluqa biex mexxi idea tagħha. Imma mhux illi twassalhom fuq firxa biex ngħatek nazzjonali.
Din hija l-fehma tal-President Emeritus Edward Fenech Adami dwar il-gazzetti u il-voti fil-każ ta' Mabel Strickland.
Mabel is-saħħa tagħha kienet il-gazzetti, illum it-Times li għadha sallum ma dak iż-żmien kienem il-berqa wkoll il-berqa kienet xi ħaġa li n-nies jekk titla' aħbarijiet huma miktubin bil-berqa u jekk tisma' bir-radju dak iż-żmien Rediffusion. Rediffusion kien qisu l-oraklu, dak smajta fir-Rediffusion, jiġifieri kważi infallibbli. Naħseb hija kellha il-wirt ta' missiera. Illi kien spiċċa żmienu. Tajjeb, ġifiri wara l-gwerra, il-xena politika kompletament imbidlet, mentri baqgħet marbuta hemm minn għalija għandha appoġġ li kellu missiera, però f'popolarment da ma kellix. Ġifiri kellha l-influenza permezz tal-gazzetti, però n-nies naħseb jien huwa dana naħseb li huwa mertu tal-poplu Malti, l-ina teorija li dejjem nammen fiha kienet the people see through you, ġifiri in-nies jarfuk. Ma tbella l-om, su ġveru, laqas dak iż-żmien il-bibli kienu jarawa bħala figura, tista' tkun simpatika, aktar simpatika milli antipatika, li għandha ċerta saħħa, li għandha l-gazzetti li titkellem, li għandha kuraġġ kbir, għax dan ukoll kien importanti, kienet tagħmel il-meetings, jiena ċili rajta tagħmel il-meetings, ma jkun hemm ħadd u issa qed tagħmel xi meeting, xi mass meeting b'ħafna folol ta' nies, mentri mhux hekk kien, iġġifix kienu jammiraw da fiha, però ma tkunu jafu li politikament ma sarrafx. Stax di tajt isma dinna sa tkun fil-gvern ta' dinna veru sej kollha vuċi.
Jiġifieri ma tħoss li anki ħanajtek il-gazzetti anki fil-każ ta' dik il-ħabta kienu jgħinu l-dak li jkun biex jista' jimxi politikament?
Naħseb il-gazzetti jgħinu, però jrid ikollok messaġġ li hu kredibbli. Jiġifieri l-messaġġ ta' Mabel dak iż-żmien, partikolarment fil-konfront ta' żewġ partiti l-kbar, Partit Laborista u l-Partit Nazzjonalista, kienet vuċi tajjat fid-deżert li ma jismaħħa ħadd. Jiġifieri tajt kemm trid u n-nies jagħtuk forsi widen fis-sens li jisimgħu ma jimxux warajk.
Wieħed irid iżid li fl-aħħar mill-aħħar Mabel Strickland kienet ukoll timpjega għadd ta' nies fil-karriera u dak kollu li kellu x'jaqsam mal-ġurnaliżmu. Hemm min jara żewġ problemi għaliex Mabel ma żviluppax politikament, il-fatt li kienet mara u l-fatt li ma kienx titkellem dil-sien nazzjonali Malti. Lino Spiteri.
Ma nax il-fatt li kienet mara ħadem kontra tagħha, ma ħadimx kontra tagħha għax kienet anka meta kien għadu iż-żmien li n-nisa ma ħadux il-vot, jiġifieri fiż-żmien mis-sira qabel 46. Kienet diġa attiva, ma kienx attiva fis-sens li tagħha fil-Parlament jew fis-Senat, imma kienet diġa attiva. Issa wara il-47 meta allura saret iżjed attiva, iżjed għax mis-sira m'għadux hemmhekk allura iżjed attiva hi. Sewwent kienet għamlet il-breakthrough Agata Barbara. U hi wkoll, hi kienet fil-Parlament ukoll, jiġifieri ma ħadmitx kontra tagħha is-sistema. Is-sistema kienet diġà bdiet tinbidel li bdiet taraf illi hemm post għan-nisa fil-politika u għandhom ikunu fil-politika u f'ħajjitha telgħu diversi nisa oħra, jiġifieri mhux ibis kienet, ma ngħidx li ħadmet kontra tagħha ħadem kontra tagħha l-fatt li kienet mara.
Pius Spiteri li kien attiv fil-ġunta jikkummenta dwar dan.
Mabel m'għamlitx dak l-impatt fuq Malta u l-politika Maltija li għamlu nies bħal Boffa, Borċolivier u Mintoff. Naħseb waħda mill-problemi kbar li kellha kienet biex tikkomunika direttament mal-poplu Malti fil-lingwa tal-poplu Malti. Jiena naf, rajt il-biografija tagħha, illi kellha ħsieb meta kienet għadha żagħżugħa illi tistudja l-lingwa Maltija, ħadkun tista' aktar tasal mod dirett u jifma l-poplu Malti, però darba minnhom waqt dawra bil-karozza mazziwa illi kien infatwat wara l-lingwa Taljana u kien jitkellem tajb ħafna bit-Taljan, meta din qaltu biex xewqa li kellha dana ħassilha għatala qalba għalla qed titef iż-żmien. Għalhekk jew hekk għal l-Maltin kollha jitkellmu bl-Ingliż, għalla l-lingwa Maltija lingwa mejta, għalla speċi don't waste your time. Però ma' snin din iddispjaċija ferm għax naħseb kienet waħda mid-drawbacks mill-ostakoli li kellha biex tasal aktar ant il-poplu. Ħaġa oħra li fl-opinjoni tiegħi hi ma kellix u li t-tliet leaders politiċi li semmejna kellhom kienet il-karizma. Mabel jiddeskrivuha bħala persuna formidabli, ta' qalb nobli, tenaċi, intelligentissima, bniedma kuraġġuża ħafna, però dik il-timbru ta' karizma illi fejn tmur mhux biss tħalli impatt bil-preżenza tagħha, imma tħalli impatt anke bil-kelma persważiva u bil-messaġġ li tagħti ma minn titkellem u lil min tkellem, naħseb dik kienet nieqsa. kienet Mabel Strickland illi ġarret l-ewwel bandiera tal-mara fil-qasam politiku għaw Malta. U naħseb jien, għalkemm niftakara ma kont għad nisir ħafna, kienet tiġbed ċerta ammirazzjoni u stima anke minn nies illi kienu jieħdu issem tal-mara fil-politika u fil-ħajja soċjali kienu joħduh kważi bċajta u jgħadduhom biż-żmien. Però mbagħad komplet iġġorr il-bandiera illi bdiet iġġorr Mabel Agata Barbara illi sabet ruħha feħdan partit akbar, aktar b'saħħtu, aktar organizzat, aktar disċiplinat, kariga importanti anke ta' Ministru tal-Edukazzjoni u hemmhekk naturalment dan kien messaġġ qawwi għal mara Maltija illi posta mhux biss fid-dar u posta mhux biss u rwol importanti naturalment illi tieħu ħsieb il-familja tal-bitfall imma anke fil-qasam politiku fil-qasam soċjali tal-pajjiż. Din nafa minn esperjenzi personali. Jgħidulek anke nies li kienu jaħdmu fil-ġurnali tagħha kellhom ordnijiet stretti, speċjalment anke il-fotografi li kienu jaħdmu magħha, illi jekk kien certa okkażjoni fejn ikun hemm ritratt ta' mara libsa daqsxejn skullata, din trid tapprovawhom i personalment hekk jiġux pubblikati jew le. U jiena li kont m'għamilt żmien twil direttur ġenerali ta' azjenda għaw Malta, niftakar li darba kien okkażjoni u ppreżentajna anke sfilata tal-moda tal-prodotti illi konna nipproduċu u l-fotografu li kellhom il-Times ċempilli biex jgħidli isma għandi ritratt qed ikolli inkwiet kbir ma' Mabel Strickland għaliex billi huma kulur iswed u abjad, ċertu kulur ta' tonalità griża ġie kważi lewn il-laħam, allura ritratt ta' libsa li kienet deċenti, mir-ritratt ħarġet li kienet libsa ta' xej volgari, skullata żejt u indeċenti, u Mabel Strickland ordnatilhom, mhux tagħhom parir, ordnatilhom li dar ritratt marriċ naraħ. Kienet stretta u severa ħafna.
Anton Kassar, li ħadem ukoll bħala ġurnalista fil-ġurnali Stricklandjani, jaħseb hekk dwar dan il-fatt.
Tena dok kif nismej bi Strickland kienet segretarja ta' missieru meta beda daħal fil-politika ta' Malta, għax Strickland daħal fil-politika fil-qabel 1921. Qabel kien mar l-Australja u Miss Mabel kienet marret miħu għax kien mar gvernatur l-Australja u Miss Mabel kienet marret miħu. Ġifieri kella l-politika ta' missiera. Ma mbagħad meta missiera miet isaret il-kap tal-partit kostituzzjonali. U għadni niftakar illi il-kap tiegħu kien il-perit sejt ismu perit kien perit tifhem? Però kien ikkraxxa ma' Mabel Strickland tantu hekk illi darba waħda u għamel qasma għamela minn tofdi peress illi kienet qed permess tal-istamperija tagħha tagħmel biljetti tal-lotterija għall-gvern, tifhem? Mabel Strickland imbagħad ġiet akkużata li qed tagħmel ħażin u tilfet il-post tagħha bil-Parlament. Mabel. Però Mabel għandha dak fejn hi. Daħlet fil-politika, ma l-iktar x'ismu tagħha kien il-ġurnaliżmu. Mabel meta daħlet fil-politika mbagħad ma baqgħetx membru tal-partit kostituzzjonali għaliex kienet ċewwa minn hemm u għamlet il-partit il-PCP, il-partit progressiv, kostituzzjonali progressiv. Qed tifhem? U ngħidu kif inhi, Mabel mbagħad fil-ġurnaliżmu jien li kont naħdem magħha hemmhekk u kienet meta tagħti promotion ngħidet li kapten Aġuż kien għatmi għaj u jien kelli kont night editor u kelli li kont daħdem bil-lejl u kelli kappell ndawru fideja u xismu kapten għagġus għalli għatkwiet għodsta jisif nervus. U ġiet ma jiddu Strickland, għabdet sidera għabdet fuq il-mejda għax kienet goffajta u kienet u tabel ċerti għaffarijiet li umani, ma zom. U ejwa, u kienet tatni promotion u xnafjien. Issa Mabel Strickland kienet mara li tħobbu l-ħaddim. Tantu jekk li ta' fin dari ta' konna naħdmu għaver fi stamperiji, kienem magni bieċċomp, tifem, l-ħaddim kienu vidu jieħdu tant ħalib kol jum u xnaħjien, u kienem bil-marat, bil-marat b-sidru per eżempju, u mej bil-batitu l-Svizzera minn flusa, tifem, kienet mara, bistiklan. Pero apparti din l-umanita tagħha, ovvjament jiena meta tifuqha ma naqbilx magħha ma nistax immi, ma nsemmix l-affarijiet tajbin tagħha. Però mbagħad Mabel l-iktar ħaġa, l-ikbar ħaġa li għamlet għalija personalment u għall-Malta, hi li fix-xogħol tagħha tal-ġurnaliżmu kienet iġġib mill-Ingilterra. Ġurnalisti, jew mill-Provincials, jew mill-Fleet Street. Kienu jiġu, jaħdmu magħha, u hemmhekk aħna tgħallimna il-ġurnaliżmu minn għandhom dawn.
Edward Fenakadami jesplora l-ipotezi imsemmija.
Naħseb dak iż-żmien ukoll, ġifieri jaħdu l-istoriċi jgħidu li effettivament hi waqfet il-Partit Kostituzzjonali kif għed wara l-gwerra, però ma għażlitx li tkun il-lideri għax kienet mara kellha difett għall-kontra tagħha li kien kbir ħafna ma titkellmx bil-Malti, jiena niftakara fil-meetings titkellem bl-Ingliż. Ġifieri dak kien żvantaġġ kbir ħafna għaliha.
U x'kienet din għaliex ħafna semmewi li fil-fatt anke r-reżistenza tagħha biex titgħallem il-Malti pereżempju xi ħaġa.
Ma nifhimx hija għexet Malta, ġifieri qatt ma tkellmet bil-Malti.
Dr. George Kassar u J.G. Vassallo jesprimu hekk il-fehma tagħhom dwar dan.
Agata Barbara, għad la semmejna lila, naħseb ta' min isemmi lila, u importanti li semmi lila, għax kienet tal-istess żmien, fl-istess epoka. Dina qed tnej faqsu mix-xejn kif naqgħid fis-sens. Jiġifieri dana żewġ nisa meta għandek mara teqpa. F'dak iż-żmien fis-soċjetà Maltija paternalistika ta' dak iż-żmien, il-mara kienet xi ħaġa il-mara tad-dar, il-mara leali. Mela meta għandek nisa bħal Agata Barbara, bħal Mabel Strickland u anka xi ftit nisa oħrajn anka fl-istess żminijiet u ftit wara, dawna kienu kważi rivoluzzjonari għal żmienhom. Id-differenza kienet di. Li fil-waqt li Agata Barbara ġiet mill-grassroots, litteralment minn qalb in-nies, mill-poplu, din ġiet minn nobiltà. Mela ġa kien hemm l-ewwel konnessjoni jew nuqqas ta' konnessjoni mal-poplu. Agata Barbara, il-mara tan-nies, ċara, għax kienet tgħix man-nies u baqgħet tgħix man-nies. Mabel Strickland, il-mara ta' Strickland House, il-mara ta' Times, il-mara li missiera kien Lord Gerard Strickland, ma kienix titkellem bil-Malti, ma kienix titħallat daqshekk mal-Maltin, il-partit tagħha kien partit sa ċertu punt tal-Ingliżi, mela dawk li prattikament kienu ddominawna għal 200 sena biex ngħidu hekk, mela eħe kien hemm ħafna affarijiet differenti. Jiġifieri ma tistax tqabbel Agata Barbara ma Mabel Strickland u tpoġġihom on the same level, għax il-livell soċjali tagħhom, il-livell politiku tagħhom, il-livell anka edukattiv tagħhom kien kompletament differenti. Mela il-messaġġ li kien jgħaddu l-votant ma kienx l-istess messaġġ. Allura ħafna raġunijiet li ġa semmejna. U allura meta tgħid kienet hemmhekk u allura forsi għax kienet mara ma kellix daqshekk suċċess, mhix forsi l-ewwel raġuni, hija raġuni, imma mhix l-unika raġuni għax kienet mara, imma x'kienet mara f'kuntest partikolari li meta tikkalkula l-kuntest minnu nnifsu viżavi iż-żmien, issib li l-kuntest tagħha Ingliż iktar mill-Malti, ġurnalistiku ta' ċertu elitizmu iktar milli tal-poplu, titkellem bl-Ingliż imma mhux bil-vernakolar, bil-Malti, mara tal-middle to upper classes vis-à-vis mara tal-middle to lower classes, differenzi huma kbar.
Il-problema tagħha kienet ma kienx tab titkellem bil-Malti. Il-fatt li ma kienx titkellem bil-Malti kienet tagħha mal-massa tal-poplu. Barra minn hekk hi kellha l-vantaġġ li kienet tiddiriġi jew kienet insomma kellha l-gazzetti tagħha u allura permezz tal-gazzetti se tgħid tuża tressa mal-opinjoni pubblika l-opinjonijiet tagħha. Biss l-opinjonijiet tagħha kienu jilħu lil dawk li għafu jaqraw u allura mal-massa tal-poplu kienet maqtuha minnu.
Wara l-inċidenti tal-1958 Malta teħela l-erba' snin mingħajr elezzjoni u l-kolonja kienet titmexxa direttament mill-palazz. Bil-mod il-mod tibda timbena wkoll kriżi f'relazzjonijiet bejn il-Partit Laburista u l-Knisja li din tal-aħħar bdiet ixhom traċċi komunisti fil-politika Laburista. Fl-isfera internazzjonali ma ninsewx kien hemm Castro li kien bidel il-Kuba pajjiż Kattoliku f'terran komunist. Mabel ma għadeċ lura u intefet fil-ġlieda kontra Mintoff u kienet ċerta li Mintoff kien se jdaħħal f'Malta l-komunizmu jekk dan isir Prim Ministru ta' Malta. Lura issa Mintoff kellu żewġ fronti kontrarju għalih u viċi versa, il-Knisja u l-Gvern Ingliż. Veru Mintoff imma rid idaħħal il-komunizmu f'Malta? Din hija l-opinjoni tal-President Emeritus Ugo Mifsud Bonnici dwar dan is-suġġett.
U le vera realtà kienet l-ewwel nett Mintoff mhux idaħħal komunizmu, Mintoff li daħħal lil Mintoff. Mintoff kien bniedem li kellu kultant reazzjoni estremi. Tajjeb, u kienu jibżgħu minnu għaliex Mintoff ukoll mill-bidunet mal-liġi Malta mill-Ingilterra, beda jgħid xiftit mhux l-aħmar imma r-roża għandna bżonnu. Tajjeb, għalet il-pink kuddu. A lot of good for the Maltese. Issa, sa fejse jasal Mintoff bil-allaċċjamenti mal-Apso u il-terza forza u Nasser u da kollu. Jien almenu se nirrifletti dak li kont naħseb jien dak iż-żmien u dak li konna naħsbu meta nitkellmu għandis. Mintoff jista' jkun estrem, però mhux proprju komunista. Tajjeb, hawn Malta ma kienx hawn l-idea li hu komunista propju u fil-fatt maħux komunista propju. Jena ngħid dejjem hemm differenza bejn il-perċezzjoni tar-realtà u r-realtà. Imma xi ftit trasomiljanza jkun hemm, jiġifieri fil-fatt Mintoff dejjem rawh anki gonzi, mhux bħala dak li jrid iġibli r-Russja Malta, imma bħala dak li jrid iġibli Malta jikkmanda kollox hu. Iktar l-awtokrazija żejda tiegħu kienet il-minaċċja milli imma kien miftuħ għalli għamel ftej ma' kulħadd x'kien jgħidu stess. Tajjeb, għad bżonn ta' Malta biex Malta teħu l-indipendenza, jiena nagħmel ftej ma' kulħadd. Tajjeb, u minn dik kienu jibżgħu. L-iktar Mabel imma anki Gonzi.
Il-kwistjoni kompli tikber meta l-Knisja mponiet l-interdett l-ewwel fuq l-Orisant pal-editur tal-Gazzetta taż-żgħażagħ Laburisti wara li dan ikkummenta fuq il-pastorali tal-Randan u wara mbagħad fuq l-Eżekuttiv. Sa dan it-tant iż-żewġ partiti l-kbar raw żewġ qasmiet fihom. L-ewwel beda Herbert Ganado li waqqa fil-Partit Demokratiku Nazzjonalista u wara Tony Pellegrini. Dan tal-aħħar kien segretarju ġenerali tal-Malta Labour Party u waqqa fil-Partit tal-Ħaddiema Insara. Ma naqsitx ukoll l-akkuża li Pellegrini ipprova jirkeb fuq iż-żgħażagħ ħaddiema Insara. Ganado kiteb li waqqa fil-partit tiegħu għax George Borch Olivier kien dajjef fil-ġlieda kontra Mintoff, u Pellegrini wkoll kien poġġa lil Mintoff bħala ladu ewlieni tiegħu. Il-President Emeritus Ugo Mifsud Bonnici jikkumenta dwar Herbert Ganado.
Herbert Ganado kien raġel twajjeb mill-aħjar. Però ma ndunax biżejjed xrid Borch Olivier. Borch Olivier ma kienx bħal Mintoff daqshekk estrem, imma kellu ħafna komuni ma' Mintoff l-aspirazzjoni propju li Malta tara l-interessi tagħha biss. Tajjeb, jiġifieri ma tibqax marbuta mal-interessi tal-Gvern Ingliż. Tinsiex meta saret il-break with Britain Resolution fil-Parlament, Borċo l-Vir taħla poċ il-Mintov. Taħla poċ, mhux għax sar Mintov pjan, kien l-alternativa għalih. Imma f'dak il-mument kellhom ideal komuni illi ma jibqgħux marbutin ma l-interessi tal-Gvern Ingliż. Herbert kien jibża minn Mintov iktar milli kien jibża Borċo l-Vir. Tajjeb, Borċo l-Vir kien jirraġuna. Mintov wara kollox huwa Malti. Ġifieri meta aħna qed nittrattaw ma' Mintov, huwa wieħed daqsna jiddependi mill-poplu Malti. Meta qed nittrattaw ma' Gvern Ingliż, għandhom seta għandhom is-saħħa, għandhom l-armi, għandhom il-poter tagħhom fid-dinja, aħna dejjem qegħdin minn taħt. Ma' Mintov qegħdin on a par. Tajjeb b'xi mod jew ieħor, ġifieri Borċo l-Vir ma kienx jara lil Mintov bħala l-għadu, imma bħala l-avversarju politiku. Barra milli kellhom ukoll relazzjoni personali qawwija, jiena naf Mintov ġieli qalli lili l-aħjar wieħed li qalba li għandkom intom ta' kont membru fil-Parlament huwa Borċo l-Vir, m'għandkomx aħjar. Ġifieri u kellu rispett leh, niftakar anke meta miet u x'qal u baqa' ġifieri personalment kien hemm rapport li ma' Herbert ma kienx hemm. U Herbert kien jara l-Mintov bħala perikolus. Li qed kollha tiegħu kien jarhom perikolużi li ddaħħal lapsu, li ddaħħal daw li titkellem dak il-mod fuq il-Knisja u tagħmel battalja lil Knisja u tagħmel battalja lil Gonzi. U dik kien għal Herbert Ganado huwa jisu inkarnazzjoni tal-ħażen. Tajjeb. Naturalment f'ċerti affarijiet kellu raġun Herbert, ma in ġenerali kellu raġun iktar Borċo l-Vir.
Smajtu. Għalġieħ l-Imperu. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Sergio Grech.